สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Book Finder นะครับทางพอดแคสต์ View Finder นะครับโดยผมจีน View Finder ครับรายการที่เราต้องบอกว่าสัญญากันมานานแสนนานครับว่ามันจะเกิดขึ้นแล้วมันก็ไม่เกิดขึ้นสักทีนะครับคือไม่มีอะไรครับเวลาน้อยครับเวลาน้อยมากๆคืออ่านหนังสือจบไปหลายตัวหลายเล่มนะครับแล้วก็ตัดสินใจเริ่มต้นทำบุ๊กไฟเดอร์ไม่ได้สักทีครับจนวันนี้มีโอกาสดีครับก็เลยตัดสินใจว่าเปิดโน้ตบุ๊กเสียบไมโครโฟนอัดเสียงบุ๊กไฟเดอร์เอพิโซดแรกกันดีกว่าจะได้เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับในการเริ่มต้นรายการแล้วมันจะได้มีอย่างต่อเนื่องสัญญาแบบนี้เป็นครั้งที่ผมว่าครั้งที่ร้อยได้มั้งล่ะครับ แต่แน่นอนว่าเริ่มแล้วมันก็ต้องไปต่อครับสำหรับคลิปนี้นะครับบุ๊กไฟเดอร์ในเอพิโซดนี้นะครับจะยังขอไม่พูดถึงหนังสือเล่มไหนนะครับจะเป็นออกการออกมาเกริ่นแนะนำรายการแล้วก็พูดคุยกันสบายๆก่อนนะครับตามคอนเซปต์ของบุ๊กไฟเดอร์แน่นอนครับก็คือรายการที่ผมจีนวิวไฟเดอร์จะมาพูดถึงหนังสือสักเล่มนึงหรือว่า2เล่มหรือว่า3เล่มหรือว่าชุดนึงหรือว่าอะไรก็ตามที่อ่านมานะครับให้ได้ฟังกันนะครับเอามาคุยผมไปอ่านมาอยากจะคุยให้ฟังฉะนั้นถ้าคุณผู้ฟังมีคอมเมนต์อะไรอยากจะถามนะครับไปที่ Facebook View Finder ก็ได้ครับหรือว่าถ้าผมโพสต์คลิปนี้เอาไว้ใน Facebook ก็มีคอมเมนต์ก็คอมเมนต์มาได้ไม่ว่าจะคอมเมนต์อยู่ที่ไหนฮะเดี๋ยวผมจะไปตามเก็บมันนะครับเข้าใจว่าใน SoundCloud ก็น่าจะคอมเมนต์ได้นะครับใครที่ฟังอยู่ใน Spotify Apple Podcast Podbean Google Podcast หรือว่าช่องทางใดก็ตามเนี่ยก็ตามกลับไปที่ต้นทางมันที่ SoundCloud แล้วก็เซิร์ชคำว่า Scoop View Finder หรือว่าเซิร์ชคำว่า View Finder เฉยๆเนี่ยแหละครับจะเห็นโลโก้สีเหลืองๆของรายการขึ้นมาก็หาคลิปนี้แล้วก็คอมเมนต์ตรงนั้นก็ได้เช่นเดียวกันครับเดี๋ยวผมจะไปตามเอามาตอบในรายการเป็นสัปดาห์ต่อสัปดาห์แบบนี้นะครับพื้นฐานคอนเซปต์รายการไม่มีอะไรครับอย่างที่บอกเป็นการพูดถึงหนังสือเป็นการหยิบเอาเรื่องราวที่ไปอ่านมาคุยมาเล่าให้กันฟังนะครับแต่ว่าผมอยากจะให้บรรยากาศในการบันทึกเสียงรายการ Book Finder เนี่ยมันแตกต่างจากรายการอื่นๆที่อยู่ในเครือข่ายของ View Finder Podcast ซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นเสียงของผมนะครับเพื่อให้มันไม่น่าเบื่อเพื่อให้มันแตกต่างนี่เป็นเจตนาที่เกิดจากการไปดูหนังเรื่อง Begin Again มาครับใครได้ดูรายการได้ฟังรายการ View Finder Radio เนี่ยน่าจะได้ฟังผมพูดถึงไอ้ตอนที่ไปดูหนังตอนเป็นนั่งเขาเรียกว่านั่งรถดูหนัง Major Drive In Theater มาเนี่ยผมได้ดูเรื่อง Begin Again ครับแล้วคอนเซปต์นี้ความจริงมันอยู่ในหัวมานานแล้วนะครับว่าถ้าเราสามารถบันทึกพอดแคสต์รายการใดรายการหนึ่งเนี่ยภายใต้สถานที่ที่มันมีแอมเบียนที่มันมีบรรยากาศอยู่ด้วยเนี่ยมันคงจะสนุกดีพิลึกกันนะครับผมก็เลยตัดสินใจว่าอย่างนั้นเอาคอนเซปต์เนี่ยมาใช้กับรายการ Book Finder ดีกว่าเราจะไปอัดเสียงกันไม่ใช่ในออฟฟิศไม่ใช่ในสำนักงานไม่ใช่ในที่ประจำที่ทำทุกรายการครับแต่จะใช้ไมค์ที่เป็นไมค์ USB เสียงอาจจะไม่ดีนักแต่ว่าได้ยินไหมฮะคุณจะได้ยินเสียงนกเสียงรถผ่านไปผ่านมาแล้วก็เสียงแอมเบียนต์ต่างๆที่มันอยู่รอบตัวซึ่งผมว่ามันเป็นเสน่ห์ดีครับเหมือนเราได้นั่งคุยกันอยู่ในสถานที่นั้นๆ นะครับและสำหรับคลิปนี้นะครับผมอยู่ที่วัดครับ ผมไม่ระบุวัดแล้วกันนะครับเพื่อเป็นการเอาฤกษ์เอาชัยครับผมมานั่งบันทึกเสียงอยู่ในลานเขาเรียกว่าลานสนามเด็กเล่นของโรงเรียนแห่งหนึ่งในวัดในจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับไม่มีคนฮะเงียบเชียบไม่มีใครเลยแล้วมันเป็นวันหยุดนะครับมีแต่เสียงนกเสียงรถผ่านไปผ่านมานี่แหละบรรยากาศแบบที่เราบรรยากาศแบบที่ผมอยากจะให้บุ๊กไฟเดอร์เป็นนะครับฉะนั้นอยู่ตรงไหนเดี๋ยวจะบอกด้วยแล้วกันนะคิดว่าอาจจะไม่ได้เปลี่ยนตลอดนะฮะอาจจะมีซ้ำที่บ้างแต่ว่าแน่นอนว่าน่าจะเป็นการอัดเสียงเอาท์ดอร์แล้วก็คงจะต้องเป็นเอาท์ดอร์ที่คนน้อยๆเป็นหลักครับเพราะนั่งพูดแบบนี้อยู่ในสถานที่ที่คนเยอะๆเนี่ยผมก็แปลกๆกันนะผมก็รู้สึกประหลาดเหมือนกันนะแต่ไม่เป็นไรนะฮะเราจะมาพูดคุยกันแบบนี้นี่คือคอนเซปต์โดยรวมของรายการ Book Finder นะครับที่ผมจีนวิวไฟเดอร์ตัดสินใจอยากจะให้มันเป็นแล้วก็คิดว่าคุณผู้ฟังก็น่าจะบันเทิงแหละผมว่าฟังรายการไปแล้วมีเสียงนกเสียงลมอะไรบ้างเนี่ยมันก็จะแปลกหูดีนะครับให้มันสมกับเป็นรายการพอดแคสต์หน่อยก็แล้วกันครับผมมีหนังสืออยู่ในสต็อกพอสมควรนะครับที่อ่านมาแล้วก็ยังไม่ได้พูดถึงนะครับผมจะขอแบ่ง Book Finder ออกเป็น2หมวดใหญ่ๆแบบนี้นะครับส่วนหนึ่งเนี่ยผมจะเรียกมันว่า Book Finder เฉยๆนะครับจะเป็นการพูดถึงหนังสือซึ่งพูดถึงหนังสือของผมเนี่ยสัก 80-90% ก็น่าจะเป็นนิยายนะครับเพราะว่าผมเป็นคนอ่านนอนฟิกชันไม่เยอะมากนะครับอย่าเรียกไม่เยอะเลยน้อยมากดีกว่าไบโอกราฟีหนังสือชีวประวัติก็อ่านพอสมควรครับแต่จะเลือกหยิบอ่านในบทที่สนใจแล้วก็อาจจะอ่านไม่จบเล่มก็หยุดมันไปนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่อ่านจบแบบตั้งแต่หนึ่งตั้งแต่หน้าที่ศูนย์จนถึงหน้าที่จบเนี่ย จะเป็นนิยายฮะจะเป็นฟิกชันซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วผมก็อ่านทิ้งไว้แล้วก็ไม่ได้มาเล่าให้ฟังใน Bookfinder เนี่ยสต็อกเต็มไปหมดเลยนะฮะผมขอเกริ่นเอาไว้ละกันว่าเท่าที่มีอยู่ในหัวตอนนี้เนี่ยยังไม่ต้องอ่านเพิ่มเลยเนี่ยอย่างน้อยๆก็มีเสี่ยวนักสืบหนังสือชุดพุ่มรักพันสิงของคุณวินเรียววาลินนั้นนะครับเป็นหนังสือนักสืบที่คุณวินแกเขียนขึ้นมาน่าสนใจมากๆเพราะว่าใครไม่เคยอ่านจะบอกให้ว่ามันเป็นหนังสือนักสืบที่ตัวละครนักสืบเนี่ยเป็นนักร้องลูกทุ่งครับและเป็นคนมีอารมณ์ขันสู่คดีแบบไทยๆซึ่งคดีสลับซับซ้อนในแบบที่วินเรียววาลินเป็นนะครับคือแกเก่งมากนะครับวิธีการคิดเพื่อความสลับซับซ้อนแกดีมากผมมีอยู่ในหัว 2-3 เล่มฮะแต่ว่าจะนึกไม่ออกว่าเล่มไหนบ้างนะครับอย่างน้อยๆก็มีอะไรอ่ะฆาตกรรมจักรราศีอะไรพวกนี้ผมจำชื่อไม่ค่อยได้นะฮะเดี๋ยวไปย้อนมาให้คือคงไม่ต้องอ่านใหม่นะฮะแต่เอามาหยิบๆเปิดสารบัญเปิดอะไรดูก็จะน่าจะเล่าได้แล้วนะครับนั่นคือหมวดนักสืบหมวดที่1หมวดนักสืบหมวดที่2คืออ่านไปหลายเล่มมากเลยครับแล้วคิดว่ายังไงก็ต้องทวนเอามาเล่าแน่นอนเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้อ่านครับแล้วก็ผมพูดอยู่เสมอครับสำหรับคนที่ไม่เคยอ่านหนังสือว่าถ้าคุณอยากจะอ่านหนังสือสักเล่มนึงแล้วคิดว่าฉันอยากจะเพาะบ่มนิสัยการรักการอ่านเนี่ยคุณจะอ่านอะไรดีเนี่ยผมหลังๆเนี่ยตั้งแต่ประมาณ2ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ได้รู้จักนักเขียนที่ชื่อว่าฮิงาชิโนะเคโงะเนี่ยผมจะแนะนำหนังสือชุดกาลิเลโอนักสืบกาลิเลโอให้อ่านอย่างเดียวเลยครับเพราะผมว่าอ่านที่สนุกแล้วคุณจะติดแล้วมันจะง่ายซึ่งหนังสือชุดกาลิเลโอนักสืบกาลิเลโอของฮิโนะของฮิงาชิโนะป่านนี้ยังพูดชื่อแกไม่ถูกเลยนะของฮิงาชิโนะเคโงะเนี่ยเป็นหนังสือชุดที่ผมว่าอ่านง่ายแล้วบันเทิงมากๆครับสนุกมากๆเคยแนะนำให้น้องคนนึงอ่านไปครับเขาเป็นคนไม่อ่านหนังสือเลยนะฮะอ่านจบทั้งชุดเลยครับแล้วก็กลายเป็นคนแบบสนุกกับการอ่านหนังสือไปเลยแล้วค่อยขยับฮะพอเราอ่านที่งานชิโนะเคโงะจบแล้วเนี่ยเราค่อยขยับไปเรื่องอื่นๆได้เนี่ยมีอยู่หลายเล่มฮะที่อ่านจบไปแล้วแล้วยังไม่ได้เล่าต่อและยังไม่ได้มีการเอามาทำบุ๊กไฟเดอร์แบบเป็นจริงเป็นจังแล้วก็ต้องกราบเรียนตรงนี้เลยครับว่าความจริงแล้วเนี่ยบุ๊กไฟเดอร์ถือกำเนิดขึ้นด้วยหนังสือของฮิงาชิโนะเคโงะครับไม่ใช่ว่าเกิดแรงบันดาลใจนะครับทำคลิปประกวดอยากได้ตังค์ เป็นโครงการประกวดเขาเรียกว่าบุ๊กรีวิวของสำนักพิมพ์ไดฟุกุนะครับเขาบอกไม่ได้จำกัดนี่อาชีพอะไรใครก็ได้เป็นแบบโอเพ่นอ่ะบุคคลทั่วไปอ่ะผมก็บุคคลทั่วไปผมก็เลยส่งฮะแล้วตอนนั้นไม่รู้จักเลยครับไม่เคยอ่านเลยแม้แต่เล่มเดียวคนที่เขาเคยอ่านเนี่ยคุณเอเชียรามาเขาแนะนำผมว่าให้อ่านเล่มที่สนุกแต่ผมไปจับเล่มที่สนุกแล้วตอนนั้นผมเหลือเวลาไม่ถึงอาทิตย์ครับต้องทำให้เสร็จคือตั้งแต่อ่านจนทำคลิปให้เสร็จนะครับผมก็เลยไม่ได้ตัดสินใจเอาเล่มที่สนุกผมตัดสินใจเอาเล่มที่ง่ายนั่นก็คือเล่มที่เป็นเรื่องสั้นครับไขคดี13มั้งถ้าจำไม่ผิดนะปกสีขาวครับเป็นคดีสั้นๆแล้วเป็นหนังสือเล่มแรกในชุดนักสืบกาลิเลโอสนุกประมาณนึงแต่ว่าจากการทำรีวิวในคลิปนั้นคลิปบุ๊กไฟเดอร์ผมคิดชื่อขึ้นมาตอนนั้นเลยฮะว่าเอาเป็นชื่อรายการบุ๊กไฟเดอร์แล้วกันแล้วก็ทำเป็นคลิปออกมาครับคลิปนั้นได้รางวัลชนะเลิศครับได้ตังมาประมาณนึงแต่มันเป็นจุดเริ่มต้นที่มัดคอมากเลยครับเพราะทุกคนถามว่าพี่แล้วมันจะมีอีกไหมผมสัญญาทุกคนนะโอ้โหปีกว่าแล้วมั้งครับว่ามียังไงก็ต้องมีบุ๊กไฟเดอร์เพราะผมอยากทำรายการเกี่ยวกับหนังสืออยู่แล้วแต่รายการบุ๊กไฟเดอร์จะไม่ใช่รายการเอามาเล่าให้ฟังจนจบนะครับแต่จะเป็นการเล่าเพื่อที่คุณอยากจะไปอ่านต่อเอามาคุยให้ฟังแบบนี้นะครับอาจจะมีการสปอยบท2บทแล้วแต่เรื่องแล้วแต่กรณีไปนะครับฉะนั้นนักสืบกาลิเลโอของฮิงาชิโนะเคโงะอยู่ในบุ๊กไฟเดอร์แน่นอนครับนิ้วก้อยมาเกี่ยวกันไว้สัญญาได้เลยนอกจากนั้นก็จะมีเล่มอื่นๆของฮิงาชิโนะเคโงะที่น่าสนใจอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือในตำนานของแกที่ทำเป็นหนังไม่รู้กี่เวอร์ชันแล้วนะครับกับร้านชำนามิยะก็น่าพูดถึงเหมือนกันนะอันนี้ผมก็ชอบมากๆเลยนะฮะนั่นก็อยู่อีกหมวดนึงยังคงอยู่ในหมวดสืบสวนสอบสวนนะมีอีกเล่มนึงฮะที่อ่านจบไปแล้วจำได้แล้วก็คิดว่าจะต้องทำแล้วก็ไม่ได้ทำสักทีเป็นหนังสือของแพรวสำนักพิมพ์นะครับผมต้องขออภัยผมจำไม่ได้กระทั่งว่าเป็นหนังสือแปลจากนักเขียนต้นฉบับเป็นเกาหลีหรือว่าเป็นญี่ปุ่นน่ะแต่หนังสือมันชื่อเรื่องว่าเกิดอะไรขึ้นในสวนหลังบ้านโอ้โหเป็นคดีเหมือนกันครับแต่ไม่มีนักสืบนะเป็นคดีแล้วก็ค่อยมีการเฉลยหูยแห้งสนุกมากเลยครับสนุกสุดๆเลยแนะนำอีกหนึ่งเล่มนะครับแนะนำอีกหนึ่งเล่มแล้วก็เดี๋ยวว่างๆจะเอามาพูดให้ฟังนะมีหนังสือเกาหลีอีกหนึ่งเล่มที่ได้มาจากแพรวสำนักพิมพ์นะครับอันนี้จำชื่อเรื่องแบบเป๊ะๆไม่ได้ทำนองว่า เพลงของเขาเป็นโนของเธอหรือเพลงของเธอเป็นโนของเขาคือไม่รู้เพลงของใครเป็นโนของใครนะครับแต่เป็นนิยายเกาหลีหูโรแมนติกนานๆทีอ่านทีอย่าเรียกว่านานๆทีอ่านทีเลยครับไม่เคยอ่านเลยดีกว่านิยายโรแมนติกเนี่ยน่าจะเป็นเล่มแรกเลยครับที่ได้อ่านนิยายโรแมนติกแล้วก็ คตรสนุกเลยครับไอ้เปียโนของเขาเพลงของเธอเนี่ยชเวจินยองมั้งโอ้ผมจำที่คนเขียนได้เฉยเลยอ่ะอ่านรวดเดียวจบเลยครับแล้วผมมักจะบอกทุกคนว่ามันคล้ายๆเราดูอิตาลีนคลาสแบบที่เราบ่นว่าอิตาลีนคลาสเนี่ยเท่าแก่กับนางเอกเนี่ยน้องหมวยชื่ออะไรนะผมจำชื่อไม่ได้ละโรแมนติกเยอะมากเลยรำคาญไม่ชอบชอบดูเรื่องธุรกิจไอเนี่ยโรแมนติกมีแต่ไม่เยอะมากครับเดี๋ยวว่างๆเอามาเล่าให้ฟังนั่นคือหมวดของหนังสือที่เป็นฟิกชันทั้งหมดนะครับไม่ได้หมดแค่นี้นะยังมีในสต็อกที่ยังไม่ได้อ่านแล้วก็อ่านแล้วอยากจะมาเล่าอีกจำนวนมากนะครับเดี๋ยวทยอยทำกันไปทีละคลิปทีละคลิปก็แล้วกันนะครับอีกส่วนหนึ่งที่อยากจะทำแล้วตั้งใจทำมากๆแล้วคิดว่าน่าจะทำเป็นปกต่างหากไม่ใช่ปกบุ๊กไฟเดอร์ไปเลยเนี่ยผมจะเป็นการสัญญาแบบซีซัวอีกแล้วนะครับผมจะทำมังงะไฟเดอร์แน่นอนครับการ์ตูนญี่ปุ่นไฟเดอร์นี่แหละผมเป็นคนอ่านการ์ตูนญี่ปุ่นฮะอาจจะเก่าผมไม่มั่นใจที่ต้องบอกแบบนี้ว่าที่ผมไม่มั่นใจและไม่อยากจะทำตอนแรกๆเนี่ยเพราะว่าผมอ่านการ์ตูนไม่ทันยุคฮะคำว่าอ่านการ์ตูนไม่ทันยุคก็คือปัจจุบันเนี่ยมันมีการ์ตูนจำนวนมากที่เป็นที่นิยมแล้วก็นักอ่านรุ่นใหม่เนี่ยชอบมากๆเขาอ่านออนไลน์กันเถื่อนบ้างลิขสิทธิ์บ้างอะไรก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่าผมตามไม่ทันครับมันเล่มมันเยอะมากเลยพยายามไล่นะพยายามโซมะยอดนักปรุงพยายามวันพันช์แมนไล่ไม่ทันครับไล่ยังไงก็ไม่ทันแต่ไม่เป็นไรหลังจากทำรายการภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์ในคอนเทนต์มังงะหรือว่าคอนเทนต์การ์ตูนในดวงใจที่ทำร่วมกับพี่ต่อพงศ์เสวตาไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เห็นครับว่าไม่จำเป็นต้องเป็นการ์ตูนใหม่อย่างเดียวนี่ว่าการ์ตูนเก่าคนก็สนใจมากๆเลยนะฉะนั้นแค่ที่อยู่ในเชลฟ์เนี่ยโอ้ผมก็พูดได้เป็น10ตอนแล้วนะผมอ่านซ้ำไปซ้ำมานะฮะไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนยุคคลาสสิกนะฮะพวกไดตะลุยแดนเวทมนต์ขุนพลประจำบานหรือว่านักเรียนในร้อยเดนตายอะไรอีกอะผมมีการ์ตูนเล่มชุดหนึ่งผมชอบมากเลยแต่เขาไม่เข้าที่พิมพ์ใหม่วิบูลย์กิจพิมพ์ดร.นงูจิหนูน้อยอาราเร่โดราเอมอนอะไรก็ตามฮะที่อ่านตอนเด็กหรือว่าไอ้ยุคใหม่ๆที่อ่านหน่อยแบมบิโน่การ์ตูนทำอาหารทั้งหลายนะครับจอมโหดกระทะเหล็กอะไรโซมะยอดนักปรุงหักเหลี่ยมยอดนักชิมเจปังมีอะไรอีกอะยอดกุ๊กแดนมังกรผมชอบการ์ตูนทำกับข้าวครับ ผมชอบการ์ตูนทำกับข้าวจริงๆเจ้าหนูซูชิฮะมีอะไรอีกอ่ะเยอะฮะการ์ตูนทำอาหารได้เยอะคิดว่าไม่ใช่คิดว่าแหละสัญญานิ้วก้อยไปหนึ่งรอบแล้วหมดนิ้วก้อยทั้งนิ้วมือนิ้วเท้าแล้วนะครับเกี่ยวกันไว้เดี๋ยวมีแน่ครับมังงะไฟเดอร์แต่อาจจะไม่ใช่เป็นการเล่าทั้งหมดอาจจะเป็นการเก็บเกร็ดต่างๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับการ์ตูนเล่นต่างๆมาพูดคุยกันนะครับอีกเรื่องนึงสำคัญมาก 20th Century Boy ได้ยินชื่อการ์ตูนเหล่านี้แล้วได้ยินรายชื่อหนังสือเหล่านี้แล้วสนใจอยากให้พูดถึงเรื่องไหนหรือว่ายิ่งกว่านั้นนะครับผมไม่อยากให้เป็นรายการที่ผมสื่อสารฝ่ายเดียวอะผมอยากให้ Book Finder มังงะ Finder หรือว่าอะไรก็ตามในแบรนด์ Finder ที่ทำโดยผมแล้วก็ทีมงาน View Finder เนี่ยเป็นการสื่อสารจากผมกลับไปที่คุณผู้ฟังสื่อสารกลับมาเป็นการสื่อสารแบบไปกลับ2ฝ่าย2ฝั่งนะครับเราจะได้สื่อสารกันแบบผมแนะนำไปคุณเอาไปอ่านแล้วคุณแนะนำผมได้เหมือนกันครับพี่น่าจะชอบเล่มนี้เหมือนที่เราทำกันในรายการ Viewfinder นั่นแหละครับหลังๆมานี่ผมว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเนี่ยดูเยอะกว่าผมอีกนะครับผมดูตามหลังด้วยซ้ำไปอ่ะพี่ดู Dark สิพี่ดู Kingdom สิพี่ดู Itaewon Class สิพี่ดูอะไรนะคุณที่มันไล่ฆ่ากันอ่ะที่เครื่องบินตกอ่ะผมจำชื่อไม่ได้เฉยเลยช่างมันนึกตอนนี้นึกไม่ออกนั่นแหละครับผมดูตามคำบอกเล่าเหมือนกันฉะนั้นหนังสือเหมือนกันครับแนะนำมาได้ก็ดีฮะผมก็ต้องการคำแนะนำต้องอยู่ในช่วงหนังสือการ์ตูนอ่ะตามไม่ทันแต่ว่าล่าสุดเพิ่งจะดูไอ้นี่ไปนะ My Hero Academy มันชื่ออะไรนะ My Hero Academy ไม่บอกกันมั้งวะสนุกขนาดนี้และในมังงะไฟเดอร์เนี่ยน่าจะมีผสมแอนิเมะไฟเดอร์ไปอยู่ในนั้นด้วยนะครับบางเรื่องอ่านไม่ทันดูเอาเพิ่งรู้นะว่าดูเอาก็สนุกเหมือนกันนะและนี่คือคำมั่นสัญญาทั้งหมดครับที่จะเกิดขึ้นในรายการบุ๊กไฟเดอร์โดยผมจินวิวไฟเดอร์ครับสัญญาว่าจะมีสัญญาว่าจะต่อเนื่องสัญญาว่าจะทำให้ฟังแบบนี้แต่ว่าไม่สัญญาว่าจะมีทุกสัปดาห์นะครับแต่จะพยายามทำครับนี่มันมีอะไรต้องทำบ้างมันมีทั้งฟิล์มฮิสตอรี101มันมีทั้งเรื่องเล่ารอบกองไฟที่ตอนนี้มีเรื่องตั้งรออยู่แต่ยังไม่ได้ทำบุ๊กไฟเดอร์ก็เปิดขึ้นมาใหม่เอานะในเมื่อเรายังมีลมหายใจอยู่เราก็จะคุยกันแบบนี้ครับ คุณฟังอยู่ผมก็ยินดีที่จะพูดให้ฟังแบบนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เป็นการเกริ่นเปิดหัวอุ่นเครื่องกันเอาไว้แค่นี้ก่อนดีกว่านะครับคลิปหน้าจะกลับมาพร้อมกับบรรยากาศแบบไหนกับหนังสือเล่มใดครั้งหน้ามาเอาจริงแล้วนะแนะนำมาได้นะอยากจะอ่านเรื่องไหนอยากจะฟังเรื่องไหนนะครับเรามาคุยกันในแบบของคนที่อ่านหนังสือและคนที่อยากจะอ่านหนังสือคนที่อยากจะฟังเรื่องหนังสือหรือคนที่อยากจะฟังผมจีนวิวไฟเดอร์เล่าอะไรก็ตามนะครับวันนี้หมดเวลาของบุ๊คไฟเดอร์ในคลิปนี้แล้วนะครับถือว่าเป็นการอุ่นเครื่องมาคุยกันแบบว่าเกริ่นๆเอาไว้ก่อนนะครับกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสัญญาว่าจะอีกไม่นานผมไม่ใช่คุณประยุทธ์ฮะไม่นานก็ไม่นานจริงครับ ไปแล้วครับสวัสดีครับ